веб яңалықлар. Бүгін айрықша қызықты болуға тиіс жаңалықтар.
Неше балай?
Кайф яхшы тұрдық. Күндегіше, күндегіше кайф яхшы. Енді көп сөйлеп тұрмаймыз.
Айда,
оқып жіберейік. Динамикларыңызды ата ұсаны қатыра қашып қойыңыз, достар. Қазір сіздің машинаңызды дәлістенді үшін рэп яңға кешақ.
Сәлем, достым, білем күттің нешегіне сағат өтті. Хәм яңадан сізге рэп яңалықлар рухыр уақы жетті. Келді кетті қабарлар юқ барысы дүдіріс үшін яңа қабарлар сілгі сөйләп кетейм әсің. Бірнеше яңалықны рұқсат етегіз башларға, барыбызда біле акшылар ярата ашарға. Көптен төгіл әзірләгәннәр бик ұзын роллар, мұның үшін сарф еткәннәр бірнеше мың доллар. 153 метрлі ролл үшін байтақ вақыт кеткен, ең мөхімі тамашаға келген барлық кіші гәжеткен. Бұшлай бәйрен, бұшлай ашау халыққа не керек? Бүгінгі күнде мұндай шаралар өтті сирек. Барыбызға да таныш Земфиры есімлі жыршы әйткен, менің альбомдарымды юққа шығарыңызшы. Себебі әлекке жиынтықларда оның тауышын ашар, әхәзір көпке яқшы екен. Шындай хәлләр, дуслар.
Менә шундый хәлләр.
Синдә нинди хәлләр бар? Әйдә.
Хәзер ухып җибәрәбез.
Җибәрәле.
Эфирда MC Рамил Шәйегіз қашыма күнәм. Америка яқларынан келген халіне жеткірәм. Бір кейбіт шапаққай күнді, бір тілім ветчина кесіп ашы тұрған болған шыпыртқана вәтсеңа. Сегіз бойы күн сайын, әкірінгіні табып жайын қыланса да бір күні аның юлына ауған қайын. Хужа кіші сезіп алып текшіра ұк башлаған. Хәм сатушы алдына қалынғына шыт ташлаған. Бақсаң барлық ветчина бәйесін епсәтләп қарасаң 600 мін сумшыға хайран қаласың. Хәзір исі кейбітшіға туры келі түлерген. Эх, кредит ипотека қоя бізге үлерге. Міне шунды яңалықтар болды бүгін бізден. Күн болытлы болса да зарланмағыз. Сіз күзден кеш ашат идегіз шуңа елмайығыз бүгінде. Ең мұхимы әр вақытта қияш болсын көгінде.